Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանալն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի հունվարի 17-ն է, Թուրքիայում տեղի ունեցող դրամատիկ իրադարձությունները այդ երկրի փոփոխական քաղաքականության և մշտապես քրդերին ճնշելու հետևանք են, Ադրբեջանում սոցիալական լուրջ լարվածություն է, երկրի շող գերդաստանը նավթադոլարների եկամուտը մսխել է իբրև թե դարակազմիկ ծրագրերի վրա, իսկ ժողովրդի կենսամակարդակը նվազել է, անդրադարձ Ռուսաստանին եվրասիական տնտեսական միության շոկեքարշը համարվող երկրում անցած տարին ճգնաժամային էր։ Ռեպորտաժ Իսրայելից մեր հայրենակիցները 5 տոմարով նշեցին ամանորը պատրաստվում են Սուրբ Ծնունդին, ապա վերստին հայոց խնդիրներ հանրապետությունը միջազգային զեկույցներում, իսկ ծրագրի ավարտին եւս մեկ անդրադարձ 2015-ին դաժան տարեթիվ Գյումրու համար, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը։ Հունվարի 18-ին Բրյուսելում կայանալիք Հայաստան-Եվրոպական միություն խորհրդի 16-րդ նիստին մասնակցելու նպատակով արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կայցելի Բելգիա, այդ մասին տեղեկացնում է արտաքին գործերի նախարարության մամլովարչությունը։ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարել է, որ էներգակիրների հարցով Հայաստանը դիմել է Ռուսաստանի Դաշնության իշխանություններին և ակնկալում է ստանալ հարցի դրական լուծում։ Այդ մասին վարչապետը հայտարարել է 3 կենցաղային ապրանքների և սննդամթերքի արտադրությամբ և արտահանմամբ զբաղվող մի շարք տնտեսվարողների հետ հանդիպմանը։ Կառավարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցմամբ հանդիպումը կայացել է տնտեսվարողների խնդրանքով, դրան ներկայան եղել նաև կառավարության տնտեսական բլոկը ներկայացնող գերատեսչությունների ղեկավարները։ Հայրենական արտադրողները ներկայացրել են իրենց մտահոգությունները տեղական արտադրանքի մրցունակության և աշխատատեղերի պահպանման վրա էներգակիրների գների բացասական ազդեցության վերաբերյալ։ Գործարարները խնդրել են վարչապետին, ելնելով էներգակիրների գների համաշխարհային դինամիկայից, ԵՏՄ անդամակցության շրջանակ դիմել Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի Դաշնությանը ներմուծվող գազի սակագնի նվազեցման և արտադրողների համար ազգային արժույթով գնագոյացման խնդրանքով։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին և Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով գերագույն հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին հայտարարել են Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների չեղարկման մասին։ Հայտարարությունը հնչել է երեկուշ երեկոյան Վիեննայում։ Քերին և Մոգերինին ելույթ են ունեցել այն բանից հետո, երբ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Յուկիա Ամանոն հանդես է եկել անցած տարվա Լիսին Իրանի կողմից միջուկային համաձայնագրի շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունների կատարման մասին զեկույցով։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդես է եկել Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերացման վերաբերյալ հայտարարությամբ։ Ողջունում ենք Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ պայմանավորվածությունների իրականացման մեկնարկը, Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերացումը։ Հայաստանը շահագրգռված է խորացնել փոխշահավետ համագործակցությունը բարեկամ Իրանի հետ, ըստ Արմեն Պրեսի, ասվում է արտգործ նախարարի հայտարարությունում։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ողջունել է իր երկրի նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցների չեղարկումը, նշելով, որ միջուկային համաձայնագիրը Թեհրանի համար աշխարհի հետ համագործակցելու նոր պատուհաններ է բացում։ Այսօր ելույթ ունենալով երկրի խորհրդարանում Ռոհանին հայտարարել է, որ ձեռք բերված համաձայնությունը շրջադարձային պահ է Իրանի տնտեսության համար։ Իրանի և 6 գերտերությունների Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի, Չինաստանի, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի միջև պատմական համաձայնագիրը ստորագրվել է 2015 թվականի հուլիսի 14-ին Վիեննայում։ Թեհրանը ազատ է արձակել Վաշինգտոն Փոստի լրագրող Ջեյմս Ռեզայանին և երկքաղաքացիություն, իրանական և ամերիկյան քաղաքացիություն ունեցող ևս 3 անձի, ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև բանտարկյալների փոխանակման համաձայնության շրջանակում, որով Վաշինգտոնն էլ 7 իրանցիների ազատ է արձակել։ Ռեզայանը, ով Վաշինգտոն Փոստի Թեհրանի բյուրոյի ղեկավարն է, լրտեսության մեղադրանքով ազատազրկված էր ավելի քան 1 տարի։ Նաև Washington Post-ը բազմիցս հերքել են մեղադրանքները։ Մյուս ազատ արձակվածներն են Քահանա Սայիդ Աբեդինին, ամերիկացի նախկին զինվորական Ամիր Հեկմատին և Նոսրոթոլլա Խոսրովի Ռուցարին, ով ըստ իր նա գործակալության գործարար է։ Reuters լրատվական գործակալությունը վկայակոչելով ամերիկացի պաշտոնյաներին նշում է, որ Իրանը այս խմբից բացի ազատ է արձակել նաև ամերիկացի ուսանող Մեթյու Թրեյվիթիկին։ Ամերիկացի պաշտոնյաները նաև հաստատել են 7 իրանցիների ազատ արձակման մասին տեղեկությունները։ Ազատ արձակվածներից 6-ը նույնպես երկխաղաղակացիներ են, եւ Իրանի եւ ԱՄՆ-ի քաղաքացիներ։ Մոլդովայի մայրաքաղաքում հազարավոր մարդիկ դուրս են եկել փողոց, մինչ երկրում շարունակվում է քաղաքական ճգնաժամը։ Հունվարի 16-ին կայացած բողոքի ակցիաներից 2-ը կազմակերպել էին ռուսամետ կուսակցությունները, 3-ը արժանապատվություն եւ ճշմարտություն հակակոռուպցիոն քաղաքացիական նախաձեռնությունը։ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ Մեր տարածաշրջանում շատ անհանգիստ է։ Խոսքը միայն Անդրկովկասի չլուծված հիմնախնդիրների մասին չէ։ Մերձավոր Արևելք, Եվրոպայի հարավ, պատերազմներ, 100 հազարավոր գաղթականներ, Սիրիա, Իրաք, Թուրքիա, Ռուսաստանի գործոնը։ 2015-ից ժառանգած այս հակամարտությունները 2016-ին ըստ վերլուծաբանների միայն կսրվեն։ Միակ դրական զարգացումը թերևս մեր հարևան Իրանի եւ Արևմուտքի կապերի բարելավումն է, ինչն ինքնին խոստումնալից է Հայաստանի համար։ Այս թեմաների շուրջ զրուցել ենք Կալիֆոռնիա Կուրիեր Պարբերականի խմբագրապետ լոբիստ Հարութ Սասունյանի հետ։ Պարոն Սասունյան, Թուրքիայում վերջին ժամանակաշրջանում գրեթե ամեն շաբաթ տեղի են ունենում ահաբեկչական գործողություններ, ձերբակալվում են մարդիկ, վերջերս էլ նաև անվանի գիտնականների էին ձերբակալել, ներկայացրել էին ահաբեկիչներին սատարելու մեղադրանք, ապա ազատ էին արձակել։ Բավական սրված իրավիճակ է այդ երկրում, և դա չի կարող չառնչվել թե տարածաշրջանային խոշոր խնդիրների հետ, օրինակ Սիրիայի պատերազմի, թե քրդական շարժման հետ, և այս իրավիճակում Էրդողանի կառավարությունը դահակված է շատ կոշտ միջոցներով արձագանքել։ Դուք ինչպես կգնահատեք այդ զարգացումները?
Թուրքիայի անվտանգությունը շատ սկայուն եւ դյուրապետ գացության մեջ է, եւ կարևոր մի մասը այդ գացության հենց ինքը Էրդողանի կառավարությունն է, որտեղ վերջին տարիներին մի կողմից շատ լուրջ թեփքեր են պատահում տարածաշրջանի մեջ, օրինակ Սուրիա, այդ ներքին պատերազմը, Իրաքի գործությունը, Ունաստանի, Կիպրոսի, Իսրայելի հետ այդ վեճերը, որ ունեցավ Էրդողանը Պաշտպանի հետ այդ հարաբերություններում, այս բոլորը նաև ավելացնենք ավելի կարևոր ներքին քրդական խլորդումները և սահմանից մի կողմը Իրաքի և Սուրիայի մեջ քյուրդերի հաջողությունները ռազմական ճակատի վրա, և Էրդողանի կառավարության շատ խիստ վերաբերմունք, բայրակասեի վերաբերմունք քյուրդերի հանդեպ, հակին սպանություններ, գրագոցներ, այս բոլորը ծառայեցին են բանին, որ ապակայունացրեցին ոչ միայն տարածաշրջանը, այլ նաև հենց ինքն Թուրքիոյ ներսում։ Նաև այս հարցկացության վրա ավելացնենք այն հարցը, որ վերջին ամիսներին կամ 1-2 տարիներին ամբողջ աշխարհը համապատասխանում է Էրդողանի կառավարության, որ կորզացում է իսլամական պետության հետ գաղտնաբար, բայց թուրքերը անընդհատ մերժում էին, այնքան ջնշում եղավ Թուրքիոյ վրա, որ վերջերս թուրքական պետությունը ստիպեց ձերբակալել իսլամական պետության շատ բազմաթիվ անդամներ, որոնք հենց Թուրքիոյ մեջ ապրում էին, և երբ որ թուրքերը իրենց դիրքորոշումը փոխեցին իսլամբերության հանդեպ, իսլամբերությունը ստիպեց փոխել իր համագործակցություն Թուրքիո հետ, սկսան այստեղ-ընդեղ բայցեցնել, այստեղ-ընդեղ բայրակ քայլերի դիմել, ուրեմն ես է որ պատճառ եղավ այս բոլորի արդյունք այն է, որ վերջերս կան պայթուններ, և ես վախենում եմ, որ այս պայթունները շարունակվին, սպանները շարունակվին, և ահագին տուրիստներ, ամեն մարդիկ զոհ են գնում բոլոր կողմերից, չփախտաբար։
Պարոն Սասունյան, կան վերլուծություններ, որ ինչու է Թուրքիան այսպես լռել այն ինչ որ ժամանակաշրջանում սատարել իսլամական պետությանը, որովհետև իսլամական պետությունը թշնամի է համարում նաև քրդերին, թե այստեղ կան նաև ուրիշ բացատրություններ։
Ինչ վերաբերում է քրդերին, Անկարան ավելի մեծ թշնամի նկատում է քրդերը, քան թե իսլամական պետությունը, պատճառ այն է, որ Թուրքիան նայում է քրդերին որպես հենց իր օգտարածքի վտանգության ամենամեծ գործոնը, որը վախենում է, որ քրդերը անկախություն կհրճակեն, և այդպես հրճակելով կվտանգեն հենց Թուրքիո տարածքը, և երբ որ Սուրիա եւ Իրաք ոչ թե հարվածում են Ստամբերության, այլ հենց քյուրդ զինաներին, որոնք պայքարում են հենց տերորիստների դեմ։ Շատ բարդ վիճակ է էսի, եւ Թուրքիան այնպիսի տարբեր կողմերը անկան ինքը մի անգամ կորզակցեց, մի անգամ տշնամացավ, այնքան խաղեր խաղաց վերջին շրջանին, այնքան կողմերի վրա լարախաղացի նման, որ հիմա ինչ որ պատահում է Թուրքիո մեջ, թե ներսում եւ թե դրսում, էդի հետ բոլոր դրկական խորամանկ խաղերի արդյունքն է, ինչպես ասում են, խորամանկ աղվեսը ընկնում է իր պորած փոսի մեջ, այնքան խորամանկ բաներ անեցին, որ այդ չեն կարող դուրս գալ իրենց խորամանկությունից։
Պարոն Սասունյան, Հայաստանի հարևանը Թուրքիան է, որի հետ չկան դիվանագիտական հարաբերություններ եւ ընդհանրապես ճգնաժամ է, իսկ Հայաստանի թիվ 1 դաշնակիցը Ռուսաստանի Դաշնությունն է, որը անցյալ տարվա սեպտեմբերից արդեն մասնակցում է Սիրիայի ռազմական գործողություններին, եւ սա չի կարող չհաղորդել որոշակի լրացուցիչ լարվածություն այս ամենին։ Ձեր կարծիքով ռուս-թուրքական այս երբեմն ուղակի, իսկ հիմնականում հերակա վեճը, հակամարտությունը ինչպես կարող է անդրադառնալ Հայաստանի վրա։
Հայաստանը միշտ եղել է շատ դյուրապետ եւ սկայուն վիճակի մեջ, այդ հարևանները, որ ունի, մանավանդ Թուրքիան, որ հայրավոր դարները վեր այդ պրոբները ունենք Թուրքիո հետ մենք, իսկ վերջին տասնամյակներին նաև ավելացավ Ադրբեջանի պրոբլեմը Արցախի պայքարի վերաբերյալ։ Հիմա այս վերջին շաբաթներին շատ ավելի սրվել են հարաբերությունները, որովհետև Ռուսաստանը շատ ավելի անմիջական միջամտություն ունեցավ Սուրիո մեջ, եւ այդ որ թուրքերը խփեցին ռուսական ռազմաօդանավին, այդ ավելի բարձրացավ հարցը, եւ քանի որ Հայաստանը դաշնակից է Ռուսաստանի եւ ռուսական բազագը Գյումրիում, Հայաստանը արդեն ներգրավվել է ուզենա կամ չուզենա այդ բոլոր հարցերի մեջ, եւ բոլորս էլ մտահոգ ենք, որ ովև մեկ սահմանային միջադեպ, մանավանդ Հայաստանի Թուրքիո սահմանի վրա, կարող է շատ ավելի հեռու գնացող հետևանքներ ունենալ, քան թե բարձ միջադեպ, որ անցյալին այդ միջադեպ պատահել են, օրինակ մեր թուրքական ուղղաթիռներ մի քանի անգամ հանել են Հայաստանի սահմանը, եւ Հայաստանի կողմը բան չի ասել եւ թուրքերը երկաշվել են, բայց հաջորդ անգամ եթե այդպեսի թեկուզ սխալմամբ թուրքական մի ուղղաթիռ կամ ռազմաօդանավ նույնիսկ մի ռոբեյով սահմանը անցնի, ռուսական կողմը կարող է խփել այդ օդանավին եւ կարող է ծանր հետևանքներ ունենա այդ միջադեպը։ Ուրեմն շատ լուրջ հարցեր կան այստեղ։ Միակ դրական նորությունը, որ պատահում է այս օրերին, Պաշտպանի հանդեպ միջազգային մագի եւ մեծ ուժերի սանկցիաները վերցվում են, վերանում են այս օրերի, եւ նաեւ Պաշտպանը եւ Ամերիկան փոխանակեցին իրենց ունեցած միջկողմի բանդարգյալները, որ մի քանի տարի է պանդում էին թե Ամերիկայում եւ թե Պաշտպանում, այդ բանդարգյալները փոխանակելով եւ այդ միջազգային սանկցիաները վերացնելով, դիվիդի թյուրացնե Հայաստանի, Պաշտպանի դնդեսական հարաբերությունները, քաղաքական հարաբերությունները, եւ արդյունավետ այդ սահմանը կարող է շատ հանգիստ աշխատել եւ դնդեսական մեծ գործոն լինի Հայաստանի դնդեսության վերականգնման համար։
Ռուսաստանում խուճապային տրամադրություններ են, ինչպես դառնությամբ եւ որոշակի հեգնանքով խոստովանել է Սբերբանկի նախագահ, Ռուսաստանի ամենապրոֆեսիոնալ ֆինանսիստների եւ տնտեսագետների շարքը դասվող Գերման Գրեֆը, քարե դարը ժամանակին ավարտվել է ոչ այն պատճառով, որ քարերն են ավարտվել, նավթի դարն էլ ավարտվում է, բայց Ռուսաստանում ժողովրդական լեզվով ասած չաղ ու բախտավոր տարիները այդ երկրի վերնախավը վատնել է, դաշնությունը մնացել է նավթի ու գազի ասեղի վրա նստած, իսկ հիմա խումհարն է սկսվում։ Նման վիճակ է նաև Ադրբեջանում, եւ ահա գնաճը, սոցիալական ընդվզումներ, այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Եվ ինչ է լինելու հետո։ Սա Ադրբեջանում անցնող շաբաթվա ընթացքում թերևս ամենահնչող հարցն էր։ Այն բանից հետո, երբ ազգային տարադրամի մանաթի կտրու գրեթե 2 անգամ արժեզրկման հաջորդեց սպառողական ապրանքների սրընթաց գնաճ, գրեթե 2 անգամ արժեզրկվեցին աշխատավարձերը, փակվեցին ձեռնարկություններ, աճեց գործազրկությունը, ժողովուրդը փորձում է հասկանալ, թե ինչ քայլեր է ձեռնարկում կառավարությունը ճգնաժամը հաղթահարելու ուղղությամբ, եւ ինչ է լինելու հետո։ Ըստ ադրբեջանցի վերլուծաբանների, այս իրավիճակում կառավարությունը պետք է շուտ ապույտ բարեփոխումներ անցկացնի։ Տերանայի հարկային քաղաքականությունը տալին հրճակի ոչ թե բազմամշակութայնության, այլ փոքր բիզնեսի և մանաթի ամրապնդման տարի։ Այս հարցերի պատասխանները չստանալով մեկ օրում Ադրբեջանի միանգամից մի քանի քաղաքներում բողոքի հուշկ ու ալիք բարձրացավ։ Ադրբեջանի իշխանությունները երկրի նորագույն պատմության ընթացքում առաջին անգամ առնչվեցին նման իրավիճակի հետ։ Ստեղծված ծանր սոցիալ-տնտեսական վիճակի ու ֆինանսական ճգնաժամի դեմ բողոքելու դուրս եկան Բաքվում, Սիազանում, Լենքարանում, Աքսուում, Աղջաբեդիում, Ֆիզուլիում և մի շարք այլ վայրերում։ Բողոքի ցույցերը շարունակվել են մինչև ուշգիշեր, մարդիկի նշան բողոքի անվադողեր են վառել, քարեր նետել ոստիկանների ուղղությամբ։ Իշխանությունը ցույցերը ճնշելու նպատակով գործի դրեց ավանդական մեթոդ՝ արցունքաբեր գազ, ջրցաններ, ձերբակալություններ, կալանքներ։ Ալիևի վարչակազմը սոցիալական պայմանների դեմ բողոքի ակցիաների մեղավորներին ընդդիմության մեջ փնտրեց։ Ոստիկանության հատուկ ուժերը մի քանի տասնյակ մարդու ձերբակալեցին, այդ թվում մուսավատ կուսակցության ներկայացուցիչների, հարուցվեցին քրեական գործեր։ Ադրբեջանի անկախ փորձագիտական շրջանակներում այս առնչությամբ հեգնում են։ Պարզվում է, երկրի ընդդիմությունը թաքնված տաղաններ ունի։ Երկրի իշխանությունները տարիներ շարունակ ծաղրում էին ընդդիմությանն, ասելով, թե թաղումների ժամանակ ավելի շատ մարդ է հավաքվում, քան ընդդիմության հանրահավաքներին։ Իսկ այս օրերին պարզվում է, ընդդիմությունն ի վիճակի է միանգամից մի քանի քաղաքներում միաժամանակյա բազմահազարանոց ցույցեր կազմակերպել, գրում է ադրբեջանցի մեկնաբաններից մեկը։ Թե որքան հեռուն կարող են գնալ սոցիալական պայմանների դեմ այս բողոքի ակցիաները, Ադրբեջանում դժվարանում են միանշանակ պատասխան հնչեցնել։ Ըստ փորձագետների, համաշխարհային շուկայում նավթի գնանկման հետևանքով այս ժամանակահատվածում ամենաշատ տուժած երկրներից մեկն Ադրբեջանն է։ Արժե զրկման տեմպերն ամենաբարձրն են Ադրբեջանում, որի արժույթը մանաթը 2015-ին աշխարհում ամենամեծ անկումն է գրանցել, արժե զրկվելով մոտ 50%-ով։ Մանաթի անկման ֆոնին սառացվել են հացի և ալյուրի գները, Ադրբեջանի կենտրոնական բանկի որոշմամբ փակվել են արտարժույթի փոխանակման կետերը, ինչն էլ ավելի է սրել դոլարի պահանջարկը։ Տարադրամի փոխանակման կետերը կենտրոնական բանկի կողմից փակելուց հետո հազարավոր մարդիկ գործազուրկ են դարձել։ Այն, որ իշխանությունները մեղավոր չեն նավթի գնանկման մեջ և չեն կարող ազդել նման գլոբալ երևույթի վրա, ինչպես նշում են ադրբեջանցի վերլուծաբանները, դա փաստ է։ Երկրի քաղաքական էլիտան տարիներ շարունակ բնակչությանը համոզում էր, որ նավթի վաճառքից ստացվող գումարների հաշվին պահուստային լուրջ միջոցներ են կուտակվել, որոնք անհրաժեշտության դեպքում կմեղմեն տնտեսական հնարավոր ճգնաժամերի հետևանքները։ Եվ այսօր ադրբեջանի իշխանությունների մեղքը, ինչպես գրում է երկրի մամուլը, նրանում է, որ մինչ նավթի գինն անկում էր արձանագրում, Ալիևի վարչակազմը ոչ միայն քայլեր չէր ձեռնարկում նման կրիտիկական օրի չհասնելու համար, այլ պարծենում էր կայուն մանաթով, եվրոպական խաղեր էր կազմակերպում, միջազգային հեղինակավոր հեռուստաէկրաններից գեղեցիկ ու շքեղ Բաքու ցուցադրում։ Աշխարհը ճգնում է, իսկ մենք շարունակում ենք բարգավաճել, որովհետև մենք բոլորից իմաստուն ենք և բոլորից ուժեղ։ Ադրբեջանական կառավարության ներկայացուցիչների ժամանակին արված հայտարարություններն են մեջբերում լրատվամիջոցները։ Միջդրչակերտավոր իմաստության ու ուժի տոնն ավարտվեց, կառավարությունը նավթադոլարներով փոխանակ գյուղատնտեսությունը, կրթությունը զարգացներ, գործարաններ կառուցեր, իտալական մարմարիս թանգարաններ հիշեցնող հեքիաթային հյուրանոցներ, մարզադաշտեր կառուցեց Դուբայից ետ չմնալու համար։ Այսպիսով երանելի ժամանակաշրջանում նավթից ստացված եկամուտներն այդպես էլ արդյունավետ չօգտագործվեցին և այսօր ունենք այն, ինչ ունենք, արձանագրում է երկրի մամուլը։ Եվ ի վերջո, ինչ է լինելու հետո։ Ադրբեջանցի քաղաքագետ Թիմքեթ Հաջիզադեի կարծիքով իրավիճակը բավական լուրջ է և այն կարող է շատ հեռուն գնալ։ Դա միայն սկիզբն է, միայն առաջին շաբաթը, մարդիկ բողոքելու շատ պատճառներ ունեն և այդ բողոքները կմեծանան։ Մեր ռադիոկայանի Էխո Կովկազա ծրագրի հետ զրույցում ասել է քաղաքագետ Հաջիզադեն, ավելելով, որ իր կարծիքով նախ ադրբեջանական մայդան կլինի սոցիալական, ապա քաղաքական կարգախոսներով։ Ադրբեջանցի մեկ այլ քաղաքագետ Թորոքուլ Ջուվարլեն, սակայն, բացառում է իրադարձությունների զարգացման նման սցենարը։ Ես չեմ կարծում, թե իշխանությունները քայլեր չեն ձեռնարկում, արդեն կան խոսակցություններ, որ ամենայն հավանականությամբ բանկերը որոշակի զիջումների կգնան վարկերի հարցում, այսինքն ժամկետները կհետաձգեն, կթույլատրեն նախկին գներով մարել։ Իշխանությունները շատ լավ հասկանում են ստեղծված իրավիճակը և գոյություն ունի նույնիսկ դավադրական լավատեսական թեզային մասին, որ այդ բողոքի ցույցերի մի մասը կազմակերպվել է հենց իշխանությունների կողմից, որպեսզի շոշափեն հասարակական տրամադրությունները։ Էխո Կովկազի հետ զրույցում ասել է քաղաքագետ Ջուվարլեն. Ընդդիմադիր Մուսավաթի առաջնորդ Տարիֆ Հաջիլիի կանխատեսումները միջդեռ առավել հորետեսական են, երկրում ոչ միայն տնտեսական, այլև քաղաքական ճգնաժամ է, ասել է նա շարունակելով. Ադրբեջանական հանրության մեջ շարունակվում է դիմակայություն հարաբերության մթնոլորտը երկրում ինչև 100 քաղ բանտարկյալ կա։ Ադրբեջանը փաստացի մեկուսացման մեջ է, այդ ֆոնին տնտեսական ճգնաժամը խորանում է, գներն աճում են ամեն օր, արժութային ճգնաժամը շարունակվում է, այդ պատճառով այս իրավիճակն ընդամենը ճգնաժամի նախերգանքն է։ Առաջիկա ամիսներին դրա հետևանքներն ավելի լուրջ են լինելու, ենթադրում է Հաջիլին։ Ադրբեջանում ստեղծված իրավիճակին և հնարավոր զարգացումներին անդրադառնալով հեղինակավոր Ստրատֆորգ վերլուծական կենտրոնն էլ ենթադրում է, որ նավթի գնանկումը շարունակվելու դեպքում Ադրբեջանը լուրջ խնդիրների կբախվի։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի իշխանությունն ամուր է, սակայն եթե նավթի գները շարունակեն նվազել, որի արդյունքում տնտեսական դժվարություններն էլ ավելի խորանան, ապա Ադրբեջանն ապահովագրված չէ ապակայունացումից, այսինքն բողոքի նորակցիաներն անխուսափելի են, ենթադրում է ամերիկյան վերլուծական կենտրոնը։
Երկուազարտասներեքի սեպտեմբերի 3-ի հայտնի որոշումը անակնկալ էր շատերի համար, այդ թվում այն պաշտոնյաների, ովքեր ասում էին, թե Հայաստանը չի կարող միանալ եվրասիական նախաձեռնություններին, գոնե այն պատճառով, որ սահման չունի նույն Ռուսաստանի հետ, բայց ինչպես ասում էր «Զգուշացիր ավտոմեքենայից» ֆիլմի հերոսը, հանգամանքները փոխվեցին, սեպտեմբերի 3-ին որոշվեց, որ պետք է միանալ ԵՏՄ-ին, և հենց 3 դա մերժողները ասացին, որ դա միակ խոհեմ քայլն է, ավելին մերժողները մեկը առաջիկայում հենց ԵՏՄ-ում բարձր պաշտոն է ստանձնում, իշխող վերնախավի շրջանում մեկ հեֆ, մեկ ուրախութուն, կեցը ԵՏՄ-ն, բայց դե միջազգային տնտեսության կանոնները ոչ ոք դեռ չեղյալ չի հայտարարել, հումքի արտահանման վրա տնտեսությունը կառուցած երկրները հումքի գնանկումից տուժում են, թիվ մեկ տուժողներից էլ նաև ԵՏՄ հեղինակ Ռուսաստանն է, այս հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։
Հունվարի 1-ին պաշտոնապես սկսեց գործել Եվրասիական տնտեսական միությունը։ Մեկ տարի անց միության անդամ բոլոր երկրներում, Ռուսաստանում, Ղազախստանում, Բելարուսում, Հայաստանում և Ղրղստանում տնտեսության անկում է գրանցվում և ապրանքաշրջանառությունը երկրների միջև շոշափելի նվազում է։ Սեպտեմբերի 30-ին Ռուսաստանի ռազմաօթային զորքերը Սիրիայի գործող նախագահ Բաշար Ասադի հրավերով սկսում են ռազմական գործողությունները Սիրիայում, և սա առաջին անգամ է Ռուսաստանի նորագույն պատմության մեջ, որ Ռուսաստանի զինված ուժերը գործողություններ են անցկացնում ԱՊՀ տարածքից դուրս։ Հոկտեմբերի 31-ին Սիրիայում ռազմական գործողությունները սկսելուց մեկ ամիս անց Եգիպտոսում կործանվում է ռուսական օթանավը։ Շաբաթներ անց Ռուսաստանի իշխանությունները հաստատում են, որ կատարվածը ահաբեկչություն էր, զոհվում է 224 մարդ, այդ թվում 25 երեխա։ Նոյեմբերի 24-ին թուրք-սիրիական սահմանին Թուրքիայի ռազմական ուժերը խոցում են ռուսական ռազմական օթանավը, սկսվում է ռուս-թուրքական հակամարտությունը, Ռուսաստանը դիմում է պատասխան քայլերի և էմբարգո է հայտարարում թուրքական մի շարք ապրանքների և ծառայությունների համար, վերացնում է առանց վիզայի ռեժիմը Թուրքիայի քաղաքացիների համար, իսկ նախագահ Պուտինը հայտարարում է, որ Թուրքիայի իշխանությունները խելքները կորցրել են և նրանց հետ հնարավոր չէ համագործակցել։ Պատերազմ, տնտեսության անկում, նավթի գնի անկում, արևմտյան պատժամիջոցներ, Թուրքիայի դավաճանություն, սրանք են 2015-ին ռուսաստանյան լրատվամիջոցների կողմից ամենից հաճախ օգտագործված բառերը։ Դոլարը տարեվերջին 71-72 ռուբլի էր, տարեվերջին սկսեց գործել տարադրամը փոխելու նոր կարգ, ռուսաստանցիները այսուհետ պետք է հատուկ հարցաթերթիկ լրացնեն $300-ից ավելի գումար փոխելու դեպքում, ռուսաստանցիների համար փակվեցին Եգիպտոսի և Թուրքիա մատչելի հանգստյան վայրերը, պատժամիջոցները չնայած Մոսկվայի բոլոր ջանքերի, թե Եվրամիությունը, թե Միացյալ Նահանգները երկարաձգեցին, նավթի գինն էլ չնայած Ռուսաստանի կառավարության լավատեսական սպասումների իջել էր մինչև $36-$37. Ռուսաստանի փորձագետ քաղաքական գործիչ Վլադիմիր Միլովը ասում է, որ դժվար թե Պուտինը չի հասկանում, որ հիմնական պատերազմը սեփական տնտեսության հետ է, եւ այդ պատերազմը Ռուսաստանը տանուլ է տալիս։
Что ключевая война у него дома со своей российской экономикой, да, которую он проигрывает по всем фронтам, он не может ее победить, да? Плюс у него еще Донбасс, плюс у него еще Сирия.
Այս ֆոնին շարունակել հակամարտությունը Դոնբասում եւ պատերազմը Սիրիայում հնարավոր չէ։ Ինչ որ բան պետք է Պուտինը հանձնի, հավանաբար կհանձնի Դոնբասը։
И в этой ситуации, ну, конечно, он будет что-то сдавать, вот
ասում է ռուսաստանցի քաղաքական գործիչը։ Բայց այս ամենի մասին պաշտոնական Մոսկվան շատ չի խոսում։ Կարևորն այսօր պատերազմն է Սիրիայում, ռուսաստանի ռազմական հաղթանակները եւ քաղաքական պատերազմը նախկին ռազմավարական գործընկեր Թուրքիայի դեմ։ Մեկ տարվա ընթացքում Ռուսաստանը հաստրել է նույնիսկ թշնամի փոխել։ Հիմնականը իհարկե անփոփոխ է վերջին տարիներին։ Միացյալ Նահանգներն են։ Իսկ ահա, այսպես ասեմ, հիմնական փոքր թշնամուդերում տարվա առաջին կեսին Ուկրաինան էր, իսկ արդեն նոյեմբերից սկսած Թուրքիան։ Տարվա առաջին կեսին Ռուսաստանը պատերազմում էր Ուկրաինայի արևելքում, տարօրինակ պատերազմ էր վարում, չհայտարարված։ Սիրական պատերազմը ոչ միայն հայտարարված է, այլ այսպես ասեմ, Ռուսաստանը ցանկացած առիթ բաց չի թողնում ցույց տալու, որ մնում է ոչ միայն հսկա միջուկային երկիր, այլ նաև հզոր ռազմական ուժեր ունեցող երկիր է եւ կարող է հաջող ռազմական գործողություններ անցկացնել երկրագնդի ցանկացած մասում։ Պատերազմը Սիրիայում, սակայն, քիչ բան է փոխում միջազգային հարթակում Ռուսաստանի այսօրվա դիրքի հետ կապված։ Ռուսաստանը մնում է այսօր էլ մեկուսացման մեջ։ Ինչպիսին էր 2015-ը Ռուսաստանի և ռուսաստանցիների համար։ Երբ ավարտվում էր 2014-ը, ռուսաստանցի փորձագետներն ասում էին, որ ծանր տարի էր, քանի որ 2014-ի մարտին Ռուսաստանը հակառակ միջազգային նորմերին իր կազմ էր մտցրել Ղրիմը, որին հետևել էին արևմտյան պայջամիջոցները, թարսիպես էլ նավթի գները սկսել էին իրենց սրընթաց անկումը, տանելով իրենց հետևից ռուսական տարադրամը։ 2015 այս առումով ավելի ծանր էր, իսկ փորձագետները և նույնիսկ ռուսաստանցի պաշտոնյաները արդեն չեն թաքցնում, որ 2016-ն էլ ավելի բարդ ու ծանր տարի է լինելու տնտեսության համար, ինչը չի կարող չազդել ռուսաստանցների սոցիալական վիճակի վրա, և որպես հետևանք փորձագետները համոզված են, որ Պուտինի աննախադեպ բարձր վարկանիշը, որը հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին հասնում էր 90%-ի, կսկսի նվազել։ Ի դեպ, դեկտեմբերին նոր հարցումներ չեն հրապարակվել, սակայն փորձագետները համոզված են, որ ինչքան վատանակ կյանքը, այնքան շատ ռուսաստանցիները կսկսեն հարցեր տալ։ Այսօր ռուսաստանցիները իրենց սոցիալական խնդիրները դեռ չեն կապում ոչ նախագահ Պուտինի, ոչ էլ մեծ հաշվով կառավարության հետ, բայց իրավիճակը կարող է փոխվել, իսկ Ռուսաստանում այս տարի անց են կացվելու խորհրդարանական ընտրություններ։ Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության անցկացրած հարցում ու Մոսկվայի կենտրոնում վկայում է, որ ռուսաստանցիներից գրեթե բոլորը իրենց սեփական մաշկի վրա արդեն զգացել են տնտեսական ճգնաժամը։
Поддержать ни образование, ни медицину. Отвратительно.
Վատ է այսօրվա տնտեսության վիճակը, վատ է կրթության եւ առողջապահության վիճակը, շատ վատ է։
Я бы не сказал, что хорошо, я не сказал, что плохо.
Сложное настроение, состояние, все напряжены, но все равно остаются.
Այնքան էլ լավ չէ, գները բարձրացել են։ Առանց այն էլ նոր տարուց առաջ գները միշտ բարձրանում են, այս տարի ավելի շոշափելի։ Այնինչ նախկինում մեզ թույլ էինք տալիս տոներին, այսօր չենք կարող, եւ ոչինչ չի արվում իրավիճակը փոխելու համար։ Կա որոշ լարվածություն, ասում են ռուսաստանցիները։ Շատ հետաքրքիր է երիտասարդ այս մոսկվացու պատասխանը։
Вот конкретно экономически очень хреново на самом деле. Вот всё кроме экономически хорошо, а экономически хреново. Жутко дорого всё, вот прямо я же замечаю, насколько всё дорожает.
Ամենից լավ է, սակայն հենց կոնկրետ տնտեսությունը սարսափելի վատ է, հսկայական գնաճ է, ասում են։ Կարնեգի Մոսկվայի կենտրոնի ղեկավար Դմիտրի Տրավինը ամփոփելով տարին ասում է, որ մեծ հաշվով Պուտինն իր երկարամյա նախագահության համար երկու գերնպատակ է հստակեցրել. առաջինը թույլ չտալ, որպեսզի Ռուսաստանը ներսից քանդվի, սա ներքին խնդիրն է.
Сохранить Россию, так беречь Россию, так сказать, не дать ей распасться, цементировать её.
Իսկ արտաքին խնդիրը, որ Ռուսաստանը վերադառնա մեծ գեոպոլիտիկա, որպես աշխարհի ամենահզոր պետություններից մեկը և պատերազմը սիրեմ հենց այս նպատակն ունի։
Внешняя задача вернуть Россию в ряд первоклассных мировых держав. И вот вторая задача реализуется в том числе в Сирии. Если удастся
Եվ եթե հաջողվի վերջտալ սիրիական հակամարտությանը, կստացվի, որ Ռուսաստանը իր արջև դրած խնդիրը լուծել է։ Նրա հետ ստիպված կլինեն հաշվի նստել գոնե մերձավոր արևելքի հետ կապված հարցերով։ Իսկ մերձավոր արևելքը չափազանց կարևոր տարածաշրջան է, ասում է ռուսաստանցի փորձագետը եւ ավելում, որ չնայած այսօրվա հակաթուրքական մեծ հիստերիայի, ռուս-թուրքական կոշտ հակամարտությանը, պատերազմը Թուրքիայի դեմ Ռուսաստանը դժվար թե սկսի։ Արևմտյան փորձագետների շրջանում տարածված այն կարծիքը, որ Պուտինը պատերազմ է սկսել Սիրիայում, մեծամասամբ թե ռուսաստանցիների, թե արևմուտքի ուշադրությունը ուկրաինական ճգնաժամից շեղելու համար։ Կրիմի անեքսիայից հետո արևելյան Ուկրաինայում ռուսաստանի վարած քաղաքականությունը բերել է փակուղի։ Մոսկվայում որոշ հույսեր են փայփայում, որ Ղրիմի անեքսիայի մասին արևմտյան լիդերները սկսել են ավելի քիչ խոսել և նույնիսկ հայտարարում են Մոսկվայում, որ պատրաստ են կատարել Մինսկի համաձայնագիրը, սակայն համաձայնագրի ընդունումից անցել է 10 ամիս և այն չի կատարվել։ Մոսկվան իհարկե Կիևին է մեղադրում, սրանում իսկ Կիևն էլ Մոսկվային։ Արևմտյան պատժամիջոցներն էլ, որ ուղղակիորեն կապված են այդ համաձայնագրի կատարման հետ, երկարաձգվել են, ինչն իհարկե առաջացրել է Կրեմլի զայրույթը։ Ռուսական լրատվամիջոցները, սակայն, ամենից շատ վերջին ամիսներին խոսել են ռուս-թուրքական հակամարտությունից, Սու-24-ի հետ կապված միջադեպից հետո։ Եվ եթե Սիրիայում Ռուսաստանը գործում է նախորոք մշակված ծրագրով, Թուրքիայի հետ հարաբերությունների այս աննախադեպ վատթարացումը անսպասելի էր։ Զարմանալի չէ, որ Էրդողանի մասին խոսելիս Պուտինը օգտագործում է դավաճանություն բառը, որովհետև չնայած որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություն է և հատուկ հարաբերություններ ունի Միացյալ Նահանգների հետ, Ռուսաստանի համար վերջին տարիներին Թուրքիան ամենակարևոր գործընկերներից է, թե քաղաքական, թե հատկապես տնտեսական առումով։ Պուտինը պատրաստ ստրաչկեր փակել Էրդողանի շատ արածների վրա, սակայն Սու-24-ի միջադեպից հետո Պուտինը իսկապես զայրացավ և փաստորեն խզեց բոլոր կապերը երբեմնի մտերիմ կոլեգայի հետ։ Էրդողանը Մոսկվայի հետ հարաբերությունները վերականգնելու հույսը չի կորցնում, համապատասխան հայտարարություններ է անում, սակայն Մոսկվան գոնե այսօր նման ազդանշաններ դեռ չի տալիս, բայց պետք է նաև ասել, որ հակաթուրք Հական հիստերիան տարեվերջում զգալիորեն նվազել էր։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ռեպորտաժ Սփյուռքից Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի Երուսաղեմի Միացյալ Հանձնախումբը ամփոփել է կատարած աշխատանքը, կառույցը կշարունակի գործել։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Արտյոմ Չեռնամորյանը։
Իսրայելում հայկական համայնք 5 տոմարով Նոր տարին նշեց ու այժմ էլ նախապատրաստվում է Սուրբ Ծննդյան տոներին։ Երկրի կենտրոնում, հյուսիսում և հարավային շրջաններում, սակայն, տոնական տրամադրությունը նույնիսկ հունվարի 1-ին չկար, քանզի աշխատանքային օրեր էին Իսրայելում։ Այս ընթացքում տնակահարություններն ու ահաբեկչական գործողությունները շարունակվում են Իսրայելում, կրկին արյուն է թափվում այստեղ, սակայն լարված այս իրավիճակը ճիշտ է հոգեպես ազդում է, սակայն չի անդրադառնում հայկական համայնքի առօրյայի վրա։ Նախորդ շաբաթ ամփոփեցինք տարին ու փաստեցինք, որ վերջին տասնամյակի ընթացքում հայկական համայնքն երբևէ նման համերաշխություն չէր դրսևորել, իսկ 2014 թվականի վերջին ստեղծված Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի Միացյալ Հանձնախումբը իր աշխատանքներով ավելին արեց, քան սպասելի էր։ Ինչ ճակատագիր է սպասվում այժմ այս հանձնախմբին, որի մեջ ընդգրկված են Երուսաղեմի Յաֆոյու Հայֆայի Հոմենետմեն ու Հոյջմեն ակումները, Պետախտիկվայի Նաերի ու Նոյան Տապան միությունները։ Հանձնախմբի ղեկավարն է Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքը, ում հանձնախմբի հիմնադիր կազմը հաշվետվություն է ներկայացնում կատարված աշխատանքների մասին։ Լավ, իսկ տասնյակ գիտաժողովներով, համերգներով ու ցույցերով տարին փակեցինք, ինչ ճակատագիր է սպասում այս հանձնախմբին, հարց ուղեցի հանձնախմբի հիմնադիր կազմի անդամ դաշնակցական Հայ Տատի տեղի պատասխանատուներից մեկին, Հակոբ Սևանին։
Պետք է հաշվետվությունը և վերադարձությունը դրվի այս հանձնաժողովին, որն հետ միան արդեն պետք է որոշվի 100-ամյակի հանձնախումբը լուծարվի և այդ նույն հանձնախումբի անդամները շարունակեն այդ իրենց ցած 100-ամյակի գործունեությունը, այսինքն նույն ֆորմատով, նույն Միացյալ հանձնախումբի բաներով և միջոցներն է, որ պետք է իրենց ներգայացուցիչները նորեն ճշտեն այդ հանձնաժողովին և պետք է ձևերը գտնանք, այսինքն որ նույն մագարտագին, նույն ձևով շարունակվելու այս, ինչ անուն կդրվի այդ հանձնաժողովին, անի գործական հա հարցերի զարգացում։
Ավելացրեց նաև, որ
միասնականությունը, որ այսօր համակարգոտային ենք այսպիսի հանցնախումբ մեջ դերգա եւ կորձեր ընդհանուր արմամբ կարգոտային եւ համակարգոտային կորձեր այդ հանցնախումբի միջոցով, որը միջև օրս այսինքն այդ երևույթը կշարունակվի։ Իրականությունը նաև, որ նախանցյալ դարիներուն մի քիչ բաքսեր այդ միասնականությունը, ասենք մեր կարգոտի մեջ, որը գտնանք համարել բավականին հաջող երևույթ, ասենք 15-ի դարվո համար բանաբես։
1988 թվականից ի վեր, երբ աղետալի երկրաշարժից տուժածներին ողջ սփյուռքն էր օգնում, այդ թվում նաև իսրայելահայերը, ոչ մի բարեգործական ծրագիր չէ իրականացվել իսրայելահայերի կողմից, միակ օգնությունը իսրայելից, որ ուղարկվում էր հայ օգնության միության ԱՄՆ-ի մասնաճյուղի միջոցով, մի քանի ծնողազուրկ երեխայի տարեկան 100-150 ԱՄՆ դոլարին համարժեք օգնությունն էր։ Անցյալ տարի առաջին անգամ Պետախտիկ Վայնայերի միությունը 550 ԱՄՆ դոլարի համարժեք դրամ ուղարկեց Գյումրի Թումո կենտրոնի կառուցմանը, ինչպես նաև դեկտեմբերի 7-ին նաիրիականները հանգանակություն սկսեցին հավաքել աղետի գոտու, մասնավորաբար Գյումրիի ծայրահեղ աղքատ եւ տնակներում բնակվող բնակիչներին վարելապայտ գնելու նպատակով։ Իսրայելում հայերի թիվը մեծ չէ, մոտ 8000 է հաշվում, սակայն իրականացվող ծրագրերն շատ ավելի ընդարձակ են, քան ավելի մարտաշատ գաղթօջախներում։ Այստեղ հայկական ունեցվածքի հողերի քրիստոնեական իրավունքների պաշտպանությունը ընկած այս փոքրիկ համայնքի ուսերի վրա, պատահական չխոսեցինք հանգանակությունների մասին։ Հայ տատի մեկ այլ պատասխանատու եւ հանձնախմբի անդամ պատմական գիտությունների դոկտոր Ժորժետ Ավաքյանի տեղեկացմամբ հունվարի 25-ին հանձնախումբը կրկին հավաքվելու է հետագա անելիքներն ու գործնեության ծրագիրը քննարկելու նպատակով։
Մեր ժողովրդի համար մեր ըրածները շատ լավն են, բայց ավելի աշխատելու ենք, անանք որ թեր չի վերջացան, 101 ենք եւ չենք կսեր, որ 100 ամյակը ըրինք բիլնստինք, գաշխադինք կոր, այս ժոնական օրերեն վեր, գիտես հիմա մեր հոս Երուսաղեմ մեծ մեր ծունունտն է, մեր նոր դարիներ, հիմա ծունունտ են վեր, աստված գուզեր, հունվար 25-ին ետ պիտի սկսինք մեր աշխատանքի, ուսանվոր այս դարի լավ գանցնենք եւ լավ արդյունքներ գունենանք։
Տարի վերջին ազգային ժողովի Արտակին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանի գլխավորած պատվիրակություններ Իսրայելում հանդիպումներ ունեցել Իսրայելի արտգործնախարարությունում եւ Կնեսեթում։ Նրան ընդունել էր նաեւ Պատրիարքի փոխանոր Տուսարապետ Սևան արքեպիսկոպոս Ղարիբյանը։ Սաղեմա հայերի եւ հայկական միությունների ղեկավարների հետ հանդիպում տեղի ունեցավ եւ տեղի կազմակերպությունները դժգոհ էին մնացել, որ տեղեկություններ չստացան եւ չիմացան հանդիպումների արդյունքների մասին։
Իրենք ալմեզի չմոդեցան եւ մենք ծանոթենք եւ չեմ գիտեր ինչպես գլա որ Հայաստանեն գուքան պարլամենտի մարդիկ եւ անակ որ ժողովներ գնեն, չեմ գիտեր ինչ, մենք ան արդյունքները չեք գիտեր ինչ եղավ, անոր համար ասպանին ես բադսխան չունիմ, անակ որ ասոնք մեր հետ նալ գա բրնելու էին, որ մենք իտնանք ինչ գնեն գոր, ինչ գլա գոր, մեկը մեզի դղյակ չիրավ։
Ինչ վերաբերում է հայոց ցեղասպանության բանաձևի քննարկման, ապա նույնիսկ հայտնի է քննարկման օրը։
Մայիս 31-ին նոր են կինեսեցնենք, անակ որ որոշած ենք եւ ժամանակը ունինք ամեն բան, գոհուսավոր այս անգամ ընդունին։ Մենք անակ չպիտի երտանք, որ Հոստանին հոն ես իրենց սի, մենք ժողովրինք եւ անոր համեմատ իրենք գիտեն, որ մենք ամեն դարվա համար բես չէ, բիդի ընդունիք գոքանք, չպիտի ընդունիք չենք երտար։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Վերադառնանք Հայաստան։ Մեր հանրապետությունը հիշատակվել է անցած տարվա միջազգային բազմաթիվ զեկույցներում։ Ավաղ հիշատակվել է հիմնականում բավական բացասական գնահատականներով։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայաստանն անցյալ տարի բազմաթիվ եւ տարատեսակ առիթներով հայտնվեց միջազգային իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպությունների քննադատության թիրախում, հավաքների ազատության ոտնահարման դեպքերի, ոստիկանական աննահանջ գործողությունների, խոսքի ազատության սահմանափակման անվերջ դեպքերի, կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցում հաջողություններ չգրանցելու, ողոքի ակցիաներից հայտնի քաղաքացիների նկատմամբ հարձակումների գործերով պատշաճ եւ արդյունավետ քննություն չիրականացնելու պատճառներով, մեկը մյուսի հետևից միջազգային իրավարար փաստաթղթերով ամրագրված իրավունքների խախտումներ արձանագրեցին Freedom House, Amnesty International, Human Rights Watch, Transparency International եւ մի շարք այլ միջազգային հեղինակավոր կազմակերպություններ։ 2015-ը մեկնարկեց ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկի Freedom House-ի ազատությունն աշխարհում տարեկան զեկույցով, ըստ որի Հայաստանը, ինչպես եւ նախորդ տարիներին, շարունակում է մնալ մասամբ ազատ պետությունների խմբում։ 2013 թվականի արժեքների հեղափոխության փորձից հետո քաղաքացիներ Շանթ Հարությունյանին, Վահե Մկրտչյանին, Վարդան Վարդանյանին եւ մյուսներին նրանց աջակցություն հայտնած ու ընդհանեն նոթամղի ճատրճանակով օդկրակելու համար 9 տարվա ազատազրկման դատապարտված Հայկ Գյուրեղյանին, ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանին բանտում պահող կառավարությունը Freedom House-ի զեկույցում արժանացավ 5 միավորի 7 բալանոց համակարգով, իսկ քաղաքացական ազատությունները 4 միավորի։ Որքան ավելի բարձր է երկրի ստացած միավորը, այնքան ավելի շատ խնդիրներ ունի տվյալ երկիրը կապված խոսքի ազատության հետ։ Freedom House-ի զեկույցին հաջորդեց Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության ամենամյա զեկույցը և Հայաստանը կրկին մնաց քննադատության թիրախում։ 2014 թվականին Հայաստանի իշխանությունները շարունակել են միջամտել խաղաղ ցույցերին։ Ոստիկանությունը համաձայն իրավապաշտպանների անցած տարվա առաջին կիսամյակում խաղաղ ցույցերի ընթացքում առնվազն 70 ակտիվիստի է ձերբակալել, նշված էր Human Rights Watch-ի զեկույցում։ Այդ զեկույցում անդրադարձ կար նաև Շանթ Հարությունյանի և գաղափարակիցների բանտարկությանը։ Շանթի այն ժամանակ դեռ անչափահաս որդուն կալանավորելու փորձերին, տեղացի իրավապաշտպանների կարծիքով այս ամենի դրդապատճառները քաղաքական էր, նշված էր զեկույցում։ Անցած տարվա երկրորդ ամիսը նույնպես զերծ չէր մարդու իրավունքների հարցում Հայաստանի կառավարությանն ուղղված միջազգային կառույցների քննադատությունից։ Փետրվարին ՄԱԿ-ի հետ համագործակցող քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների կենտրոնի արտաքին հարաբերությունների ղեկավար Վինսենտ Պլոտոնը Երևանում պնդեց. Հայաստանը չի կատարել մարդու իրավունքների ոլորտում ՄԱԿ-ի 3 հանձնարարական։ Այդ հայտարարությունից 2 տարի առաջ կառույցի մարդու իրավունքների հանձնաժողովը 1 տարի ժամանակ էր հատկացրել 2008 թվականի մարտի 1-ի 10 սպանությունների չբացահայտման պատճառներն ուսումնասիրելու, դատական համակարգի անկախությունն ապահովելու և խոշտանգումների վերաբերյալ բողոքներն անկախ որևէ կառույցում քննելու համար։ Իրավապաշտպան Վինսենտ Պլոտոնը Երևանում հստակ գնահատեց. 2014 թվականի մարտին կոմիտեն ուսումնասիրեց կառավարության և հասարակական կազմակերպությունների տրամադրած տեղեկություններն այդ 3 առաջնահերթ հանձնարարականների կատարման վերաբերյալ։ Դժբախտաբար հանձնաժողովը եզրակացրեց, որ այդ 3 հանձնարարականները չեն կատարվել, և այդ իմաստով նշանակեց Սի գնահատականը, որը հավասարազոր է այդ հանձնարարականները չիրագործելու փաստին, ասել էր Պլոտոնը։ Պատասխաններ տալու վերջնաժամկետ էր սահմանվել հունվարի 15-ը, որքան մենք Տեղյակ ենք այդ ժամկետի ավարտին կառավարությունը չէր ներկայացրել բացատրություն կամ պատասխան, բայց հիմա որոշ տեղեկություններ ունենք, որ կարծես կառավարությունը հիմա աշխատում է այդ ուղությամբ։ Փետրվարին ասել էր Պլոտոնը, սակայն տարվա ընթացքում հայտնի չդարձավ, թե կոնկրետ ինչ արդյունք է ապահովել կառավարությունը։ Քաղաքացիական իրենց դիրքորոշմամբ հայտնի անձանց վրա չբացահայտված հարձակումների շարքը ևս մեկ պատճառ հանդիսացավ Human Rights Watch-ի կոշտ պայմանի համար։ Ազատամարտիկ Սմբատ Հակոբյանի դեմ հարձակման քննությունը փորձակար է կառավարության համար։ Հայաստանի իշխանությունները պետք է անմիջապես քննեն ազատամարտիկների դաշնքի անդամ Սմբատ Հակոբյանի ծեծը և պատասխանատվության ենթարկեն մեղավորներին։ Ամիսներ շարունակ տարբեր քաղաքացիների վրա փողոցում տեղի ունեցած հարձակումները չբացահայտելու իրավապահների վարքագծի պայմաններում արդեն սեպտեմբերին, այսպիսի հայտարարությամբ հանդես եկավ Human Rights Watch-ը։ Ավելի վաղ, փետրվարի վերջին, Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցում Հայաստանի նվիրված բաժինն առանձնացավ հավաքների ազատության, խաղաղ ցույցերի ժամանակ ոստիկանների ուժի գործադրման դեպքերի անդրադարձով։ Իրավապահներն այդպես էլ արդյունավետ քննություն չեն կատարել կալանավորված Շանթ Հարությունյանի նկատմամբ կիրառված բռնությունների կապակցությամբ, նշված էր զեկույցում։ Մինչ այդ ապրիլին Freedom House-ի զեկույցում Հայաստանը կրկին հիշատակվել էր ոչ ազատ երկրների ցանկում։ Freedom House-ի ներկայացուցիչ Էլեն Աղեկյանը բացատրել էր, որ Հայաստանը մասամբ ազատ ու ոչ ազատ մամուլի սահմանագծում է հիմնականում ավանդական խնդիրների պատճառով, այդ թվում հասարակական անձանց թշնամանքը լրագրողների նկատմամբ և անկախ ձայների չափազանց սահմանափակ թիվը լրատվամիջոցներում։ Եվրասիական միության անդամ դառնալուց հետո Հայաստանն իր վրա Ռուսաստանի ուժգնացող ազդեցությունն է զգում, և դեռ պարզ չէ, թե Հայաստանում իրադարձությունները որ ուղղությամբ կզարգանան, ասել էր Freedom House-ի ներկայացուցիչ Էլեն Աղեկյանը։ Ապրիլի վերջից Հայաստանի իշխանություններն ապահովեցին քննադատության մեկ այլ առիթ, երբ կանոնավորեցին 100-ամյակն առանց ռեժիմի կարգախոսով բողոքի ակցիաներ իրականացրած նախախորհրդարանի անդամներին։
Կառավարման ղեկին մոտ գտնվող մարդիկ այնպիսի մարդիկ են, որոնք պետական չինովնուկ կոչվելուց 1000 կիլոմետր հեռու են, առաջնորդում են քաղաքական արժեքներ։ Նրանք այդ տարածքի նայողներն են, այդ զոնի նայողներն են։
Human Rights Watch-ը նամակ հղեց Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանին, մտահոգություն հայտնեց հիմնադիր խորհրդանին դիմադիր շարժման 5 անդամներին առաջադրված մեղադրանքների եւ նրանց նախնական կալանքի ենթարկելու կապակցությամբ։ Human Rights Watch-ը մտահոգված է, որ հիմնադիր խորհրդարանի անդամները հետապնդվում են իրենց խաղաղ քաղաքական հայացքների համար, նրանց առաջադրված մեղադրանքներով խախտվում է մտքի եւ ազատ արտահայտ իրավունքը, այն պաշտպանված է քաղաքացիական եւ քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրով, որին միացել է նաեւ Հայաստանը, գլխավոր դատախազին բացատրել էր իրավապաշտպան կազմակերպությունը, եւ ահա շատ չանցավ, երբ գլխավոր դատախազությունը տարածեց հաղորդագրություն, նշելով, թե հիմնադիր խորհրդարանի կառավարված անդամների խափանման միջոցը փոխելու որոշում է կայացրել, նկատի ունենալով, թե արդեն անցել է հայոց մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակման օրը եւ վերոհիշյալ անձինք չեն կարող ավարտել հասնել հանցագործությունը, ուստի նախաքննության տվյալ փուլում վերացել է մեղադրյալներին կալանքի տակ պահելու անհրաժեշտությունը, իր հերթին բացատրել էր դատախազությունը։ Human Rights Watch-ը դրական քայլ համարեց մոտ 1 ամսվա բանտարկությունից հետո հիմնադիր խորհրդանի 5 անդամներին ազատ արձակելու որոշումը, ապա պնդեց, իշխանությունները պետք է անկախ ուսումնասիրեն այդ մեղադրանքները, որոնք հնարավոր է միջամտություն են ակտիվիստների գաղափարներին արտահայտվելու եւ հավաքներ անցկացնելու ազատություններին, բայց միջազգային հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպության այս պնդումն անհետևանք թողեց Հայաստանի իրավապահները մինչ օրս դեռ չեն կարճել ընդդիմադիրների նկատմամբ հարուցված գործերը, նրանց ազատ արձակումից հետո ամիսներ շարունակ մամուլը ժամանակ առ ժամանակ լուրեր էր հրապարակում, թե իշխանությունն ամեն պահի այդ պահուստային մեղադրանքը կարող է օգտագործել բողոքի ակցիաները լրացնելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի զեկույցը հրապարակվեց տարվա կեսին։ Մարդու իրավունքների 2014 թվականի զեկույցը, համաձայն որի Հայաստանի Հանրապետությանը բնորոշ են համակարգային կոռուպցիան և կառավարության գործունեության թափանցիկության պակասը, ըստ զեկույցի կոռուպցիան առկա է կառավարության բոլոր մակարդակներում և խարխլում է օրենքի գերակայության հիմքերը։ Հայաստանի կառավարությունը 2014 թվականի ընթացքում որոշակի սահմանափակ քայլեր ձեռնարկել է կոռուպցիայի համար պատասխանատվության ենթարկելով ցածր կամ միջին աստիճանի պաշտոնյաների, նշված էր Պետդեպարտամենտի զեկույցում, որտեղ նաև գրված էր. Լուրջ հիմնախնդիրների շարքում են դատական համակարգի սահմանափակ անկախությունը և իշխանությունը փոխելու քաղաքացիների սահմանափակ հնարավորությունը։ Բանակում վերստին եղել են ոչ մարտական պայմաններում գրանցված կասկածելի հանգամանքներում զինծառայողների մահվան դեպքեր։ Պետդեպարտամենտի զեկույցի Հայաստանի բաժնում նաև հիշատակված էին փաստերը, որ Երևանում քաղաքացիների կազմակերպած բողոքի ակցիաների ժամանակ լրագրողների նկատմամբ տեղի են ունեցել բռնության դեպքեր։ Հունիսի 23-ի դեպքերից հետո միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններն առավել խիստ հորդորներով հանդես եկան։ Human Rights Watch-ի փոխտնօրենը Հայաստանի ոստիկանությանը կոչ արեց թափանցիկ քննել հունիսի 23-ի կապակցությամբ տեղի ունեցած միջադեպերի գործերով ոստիկանական պահվածքի մասին փաստող ապացույցները։ Human Rights Watch-ի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի գծով փոխտնօրեն Ռեյչել Դեմբերն ընդգծեց, անթույլատրելի է ուժի կիրառումը, երբ բողոքի ակցիան խաղաղ է։
Investigation into those actions.
Հարկավոր է ամբողջական հետաքննություն անցկացնել ոստիկանների գործողությունների կապակցությամբ, բացատրել էր Ռեյչել Դենբերը, բայց իրավապահները դա նույնպես թողեցին անհետևանք։ Բողոքի խաղաղ ակցիայի մասնակիցներին եւ լրագրողներին ոստիկանները ոչ միայն ծեծել էին, այլև խոչընդոտել լրագրողների աշխատանքը, կոտրել տեսախցիկներ, լրագրողների տարբեր սարքեր, թեև հատուկ հնչական ծառայությունում քրեական գործ հարուցվեց, մինչ օրս հայտնի չդարձավ դրա հետևանքների մասին։ Նույն պայմաններում թե Հայաստանի իշխանությունները, թե միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններն արձագանքեցին դեկտեմբերի 6-ին անցկացված սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրվեի ժամանակ տեղի ունեցած բազմաթիվ և անհամար ընտրախախտումների փաստերին։
Վաղը Գյումրիում տեղի կունենա Վալերի Պերմյակովի գործով դատական հերթական նիստ։ Ավետիսյանների ազգականները պահանջում են այդ ճիվաղին դատել Շիրակի մարզային դատարանում։ Ազգականները նույնիսկ սպառնացել են բոյկոտել նիստերը, եթե պահանջը չկատարվի, բայց փաստաբանների հետ հարցը քննարկելուց հետո որոշել են այնուամենայնիվ մասնակցել նիստին։ Հենց Վաղն էլ կներկայացվի նիստերը հայոց դատարան տեղափոխելու միջնորդություն։ Հունվարի 19-ին է մահացել Պստիկ Սերյոժա Ավետիսյանը։ Այդ հրեշտակի նկարն է դարձել գյումրեցիների ահավոր ողբերգության խորհրդանիշը։ Դաժան տարի էր 2015-ը, փորձենք ամփոփել, հաղորդումը պատրաստել է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Հունվարի 12-ն այսուհետ գյումրեցիների հիշողության մեջ կմնա որպես Սև երկու շաբթի։ Քաղաքը պիտի արթնանար ու մի ողջ ընտանիքի սպանության մասին գույժը լսեր։ Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվում է Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի ժամկետային զինծառայող Վալերի Պերմյակովը, ով դեպքի վայրում թողել էր զենքը Իրանուն ազգանունով զինվորական համազգեստը։ Կեսօրից հետո Գյումրիում կենտրոնացած ոստիկանական ուժերը նաև ռուսական բազայի զինծառայողները զինված սկսում են փնտրել Պերմյակովին։ Շուշ 13 ժամ փնտրելուց հետո հայտնի է դառնում, որ Պերմյակովը կեսգիշերին հայտնաբերվել է Երազգավորս գյուղի մոտակայքում ռուս սահմանապանների կողմից հայ-թուրքական սահմանը հատելու փորձ կատարելիս։ Վերջինիս ձերբակալում ու տեղափոխում են ռուսական ռազմաբազա։ Հենց այս հանգամանքը բորփոքեց գյումրեցիների կրքերը։ Պերմյակովին հայ իրավապահներին հանձնելու պահանջով փողոց դուրս եկան հազարավոր գյումրեցիներ։
Մեր մոտը պետք է եղնի, ոչ թե Իրան զորամասի մեջ պետք է պահվի ինքը, ուրեմն ստեղ պետք է տադվի, եթե ինքն է, եթե ինքն է մեղավորը, եթե ուրիշ բաներ չկան։
Մինչ բողոքի ակցիաներ էին ընթանում քաղաքի տարբեր հատվածներում, Գյումրիի Սուրբ Նշան եկեղեցում Ավետիսյանների ընտանիքի անդամների հոգեհանգստի կարգներ մատուցվում։ Ավետիսյանների ընտանիքի անդամների հուղարկավորությունից հետո Հայաստանի գլխավոր դատախազին վերջնաժամկետ տված գյումրեցիները հավաքվում են դատախազության շենքի մոտ ու պահանջում Կոստանյանից, որ դուրս գա ու ասի, թե ինչու է Պերմյակովը պահվում ռուսական ռազմաբազայում և ինչու նա չի փոխանցվում հայ իրավապահներին։
Հանցագործը, այդ ոչրագործը Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետությունում է դատվելու քրեադատավարական ամբողջ ընթացքը իրականացվելու է Հայաստանի
Հանրապետությունում։
Գլխավոր դատախազի պատասխանից դժգոհ ցուցարարների մի մասը որոշում է գնալ Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոսարանի մոտ բողոքելու։ Հյուպատոսարանի շենքը ոստիկանության հատուկ ճոգատայինների կողմից շրջափակման մեջ էր պահվում, ցուցարարների նկատմամբ հատուկ միջոց կիրառվեց։ Սա էլ ավելի բորպոքեց կրքերը և տեղի ունեցավ Բախում, ցուցարարների ու ոստիկանական ուժերի միջև։ Բախման արդյունքում Գյումրիի բժշկական կենտրոն տեղափոխվեց 28 տուժած, 10 քաղաքացիական անձինք և 18 ոստիկան, այնուհետ 19 ակտիվիստի մեղադրանք է առաջադրվում խուլիգանության հոդվածով։ Գլխավոր դատախազը ցուցարարների կրքերը մեղմելու համար ստիպված եղավ դուրս գալ ու տղամարդու խոստում տալ, որ կդիմի իր ռուս գործընկերոջը Պերմյակովին հայ իրավապահներին փոխանցելու հարցով։
100% միանշանակ դիմելու եմ այս պահանջով Ռուսաստանի գլխավոր դատախազին։
Ուսկ սկսվեց նամակագրությունն ու փոխադարձ այցելությունները Մոսկվա եւ Երևան։ Ռուսաստանից Գյումրի ժամանած տարբեր պաշտոնյաներ խոստանում են, որ Պերմյակովի դատավարությունը կկայանա Գյումրիում ու կլինի հրապարակային։ Միևնույն ժամանակ հասկանում, որ Պերմյակովին հայկական կողմին չեն փոխանցի, նրան ռուսական օրենքներով են դատելու։ Ռուսական կողմը կալանավորեց Պերմյակովին եւ դասալքության զենքի հափշտակման ապօրինի կրելու մեղադրանքից բացի նաեւ Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեղադրանք առաջադրեց։ Ստացվել էր մի անորոշ իրավիճակ, թե ի վերջո Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործով ով է դատելու Պերմյակովին, Հայաստանի թե Ռուսաստանի դատարանը։ Գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը այսպես պարզաբանեց.
Քրեական գործը կքննվի, ընթացքում ամեն ինչը կպարզվի։ Հիմա դուք ասում եք, որտեղ է դատարանը, դատական նիստրնելու, որտեղ է լինելու պատիժ կրելու, որտեղ է այս քրեական գործ, ուզում ասեմ, երբ որ կհասնենք այդ պրոցեսին, այդ պրոցեսի սահմաններում նոր քննարկման առարկա կդարձնենք։ Ձեզել տեղեկաս։
Ավետիսյանների հարազատները 40 օր անց նոր միայն խոսեցին ու իրենց դժգոհությունը հայտնեցին, որ մեկ ընտանիք 3 սերունդ սպանդե ենթարկվել, ու թե ինչու այդպես էլ այդ հարցի պատասխանը չեն գտնում։
Ոչ մի հարցի պատասխանը չենք ստացել կոնկրետ, ու մինչև այսօր ոչ մեկս ոչինչ չգիտենք, ում շորերն է հակել, ում հեռախոսն է տարել, հեռախոսների մեջ ինչ է եղել, ում զանգերն են եղել վերջինները, ոչ մի բան հայտնի չէ։
Ստույգ գիտենանք, որպեսի մենք են մեզի համար ամեն ինչը վերջանալ, թե պետ մորանալու պանչը կոնե մեր տները հանգիստ նստինք, բայց երկրորդ դրության ոչ մեկս հանգիստ չենք, որտեղ չիտենք ով է կարնած ստոր հետևը, թիկունքին մարդիկ կան կարնած, որոնոր մեր խելքի բանը չէ, ու մենք ինձ էլ չի տվում, որ սա որևեց է մի անգամ տարի կտևի, երկու տարի կբացայգվի, սա որովհետև այդպես է պետք, իրանց այդպես կանեն։
Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդից կես տարի անց ռուսական կողմը պանության գործի 9 հատորն առանձնացրեց և փոխանցեց հայկական կողմին, սակայն Պերմյակովին այդպես էլ չհանձնեցին հայ իրավապահներին, ավելին ռուսական զինվորական դատարանը շատ շտապ ռազմաբազայում արտագնադատական նիստ անցկացրեց, 72 հատոր քրեական գործը 10 ժամում քննեց և վճիռ հրապարակեց Վալերի Պերմյակովին դատապարտելով 10 տարվա ազատազրկման։
Назначить Пермякову окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в исправительной колонии строгого режима.
Դեկտեմբերին էլ հայկական կողմը սկսեց Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործով դատավարությունը, բայց պարզվեց, ոչ թե Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասությունների դատարանում էր գործը քննվելու, այլ որոշում էր կայացվել այն արտագնա ռազմաբազայի տարածքում անցկացնել։ Սա էլ առաջ էր բերել հենց Ավետիսյանների հարազատների զայրույթը։
Իրանք կադարում են ռուսների հրամանով, ինչ որ անում են ռուսները, ինչպես հրամանում են, իրանք այդպես կադարում են, այսինքն մեր հա դատարանը, մեր հա իրավապաները, մեր երկրի նախագահան չունի իդկան ռիսկ, որ ռուսների դեմ խոսա, ոչ տվեք ինքը հանցագործություն է կադարի, սպանել է մեր Հայաստանի քաղաքացուն, ընտանիք է վերածրել, տվեք տանիք, մենք դատարան ունենք, մեր դատը ընդեղ կանչի, մենք քան բազայի դուրը հավաքենք, մենք գերի ենք այս ռուսներին, համ կան իմ ընտանիքից ոչինչ չասնեն, համ մենք կանք իրանց խնդրենք, հեշտագրվի, չիտեմ ինչ եղնենք, որ նես մտնենք։
Եթե հայկական կողմնա քննում, մենք ունենք դատարան, թող մեր դատարանում տեղի ունենա, ինչու համար հենց ստեղ ծնկաչոք եկել ենք, խնդրում ենք, որ տվեք, մենք դատենք։
Աղմկահարույց այս գործը ռուսական բազայի պարիսմներից այն կողմ քննելու որոշումը լրացուցիչ հարցեր առաջ բերեց։
Որպես ինչ պիտի Հայաստանի Հանրապետության դատավորը գնա ռուսական զորամասի դատարանում դատական նիստ վարի, որպես ինչ, եթե գործը փոխանցվել է հայկական կողմին, պիտի մեղադրյալը գտնվի օտար երկրի կալանատանը։
Երկու ժամ տևած դատական առաջին նիստը անցավ բավականին լարված մթնոլորտում, այն հետացեկվեց մեկ ամսով, Պերմյակովի շահերի պաշտպանի գործի նյութերին ծանոթանալու համար միջնորդությունը բավարարվեց։ Ավետիսյանների 7-օկանոց ընտանիքի սպանդից գրեթե 1 տարի անց դեռ շատ հարցեր կան, որ պատասխան չեն ստացել։ Ինչու հենց Ավետիսյանների ընտանիքը, արդյոք մենակ հնարավոր էր իրականացնել սպանդը, և միթե այդպես էլ չի լսվել ինքնաձիգից արձակած 28 կրակոցի ձայնը։
Վերլուծելով գտնում եմ, որ այդ տղայի կադարաձարարքը չէր կարող լինել դա։
Չէ, ճամպեն դես լեռնականցի են բնիկ, ընդերից դեղ գալ է, ես այդ ճամպենը չի դեմ, հեմի օրենցիս եկե, չի դեմ ես իրոք,
որստեղ եմ ծնվել մեծացել։ Ինչ ղեկավարը եկավ դեր, ուրեմն մի բան կա, ասեմ, էլ սաղ մեր մոտ միշտ է ծեվը, ծածկը տմպոց կենեն ամեն ինչ ու վсё, հեշ մեկ չէ չեն կրնա հասկանք, ինչ ղեկավ։
Ինչ որ ուրիշ գործոնն է այստեղ։ Ինքը չէ։
Ինչ կարծիքի եք բացահայտումը լիարժեք Հայաստանին փոխանցելը նրա կլինի դարուսները կտան Հայաստանին։
Երևի չէ։ Էծը որովհետև ռուսը միշտ հաղթող դուսկա։
Միասնիկյան 188 տան դարպասն արդեն կողպեկով փակ է։ Բաքում ևս կան փոփոխություններ։ Արևան տները Փարիզ են կառուցել, իսկ Ավետիսյանների տան մուտքի դուռն ու պատուհանները ճաղապատվել են։ Պատուհանից նայելիս էլ երևում էին Ավետիսյանների սպանված մի ոչ գերդաստանի լուսանկարները, իրար կողք կողքի դրված։
Երկու շաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։